galab wanaagsan dhegaystayaalku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa galabnimo jimco ah bisha mayna waa 25 sanadka 2018 waxaanad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah sahre ciidlanuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xiisadda soo noqnoqotay ee u dhexaysa puntland iyo somalilan.
somalilan soomaaliya maka madax bannaan tahay mise kama madax bannaan? Waxay u eg tahay inay ka madax bannaan tahay iyada arrimaheeda maamusha dowlad soomaaliyeedna maarata amarka ma qaado.
kama fogi sidaa ay saaxiibaday qabaan oo arrinta laysku hayaa waa wax iska cad. waxaa laysku hayaa fuluudbeenaadkaas gumaysigu waagii hore uu sameeyey baa laysku hayaa.
sababta laysku hayaa waxa weeyaan dadka dhulkan u dhashay waxay rabaan inay midnimada soomaaliya ku jiraan waxayna samaysteen maamul la yidhaaho qaatumaysay of soomaaliya.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan roobabka iyo daadadka la sheegay amaba ka da-ayey maalmihii lasoo dhaafay waddamo ku yaalla bariga afrika oo la sheegay tiro dad ah oo 400 oo qof kor u dhaafaysa inay ku dhinteen.
waxaanu soo gaaray dhowr dhimasho oo ka dhacay meelo kala gedisan oo fataaduhu ay ka jireen. waxaan aaminsanahay in hadda aynu eegno ku dhawaad 220,000 oo qof kuwaasoo si ku meel gaar ahaana uga barakacay fataadaha.
barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. ciidamada maraykanka oo kaashanaya kuwa dowladda federaalka soomaaliya ayaa fuliyey weeraro dhanka cirka ah oo lagu bartilmaameedsanayo maleeshiyada al-shabaab. weerarkan waxa uu ka dhacay meel 15 mayl koonfur galbeed uga beegan magaalada muqdisho. weerarkaas ayay africom sheegtay in ay ku dishay 10 ka mid a argagixisada. africom ayaa sheegtay in khasaaraha weerarkaasi ay qiimeeyeen iyagoo xusay inaanay jirin wax rayd ah oo wax ku noqday weerarkii ugu dambeeyey ee dhacay bishan 23-keedii. taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ee africom ayaa sheegay inay ka go'an tahay inay difaacaan muwaadiniinta maraykanka islamarkaana ay cagta mariyaan khatarta argagixisada. africom waxay sheegtay in ay markaasi si ay u gaaraan ujeedkaasi ay wada shaqayn iyo wax wada qabsi la leeyihiin ciidamada afrika ee soomaaliya ku sugan ee loo yaqaano amisom iyo ciidamada ammaanka qaranka soomaaliya kuwaasi oo ay sheegeen in ay wadaan howlgallada la dagaalanka argagixisada oo wada jir ah iyagoo weeraro markaasi ku qaadaya xeryaha ay ku tababartaan kooxaha argagixisada ah iyo weliba meelaha ay gabaadka ka dhigtaan ee gudaha soomaaliya. booliiska dalka kanada ayaa sheegay in 15 qof ay ku dhaawacmeen qarax xalayta ka dhacay makhaayad laga cunteeyo oo ku taala gobolka ontario ee dalka kanada. qaraxan ayaa xalayta ka dhacay makhaayadan oo lagu magacaabo bombay waxaana uu qaraxaasi dhacay kadib markii 2 nin oo wejiga soo daboosha ay makhaayaddaasi galeen iyaga oo ku hubaysan waxyaabaha qarxa kadibna ay isku dhex qarxiyeen. saraakiisha gobolku waxay sheegeen in dadka dhaawacmay 3 ka mid a xaaladoodu ay aada halis u tahay 12 kalena dhaawacoodu uu fudud yahay. ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi makhaayadda loo geystay sidoo kalena ma jirto cid lagu tuhunsan yahay oo gaara. hase ahaatee booliiska gobolkaasi ayaa dadweynaha ka codsaday inay gacan ka geystaan soo qabashada raggaasi la tuhunsan yahay oo muuqaaladooda la baahiyey markii ay sii gelayeen makhaayadda ay kamaradu duubtay hase ahaatee wejiyadoodu ay daboolnaayeen. dowladaha netherland iyo australia ayaa maanta sheegay in sharciyan ay dowladda ruushka u haystaan mas-uuliyadda diyaarad laga lahaa dalka maleeshiya oo 4 sannadood ka hor lagu soo riday bariga dalka ukraine sidaasi daraaddeedna ay ka doonayaan magdhow. diyaaradda oo duulimaadkeedu uu ahaa 17 ayaa waxaa la xaqiijiyay in lagu dhuftey gantaal waxaana dhintay gabi ahaanba 298 ruux oo saarnaa diyaaradda isagoo wariyasha kula hadlaya magaalada Heeg ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee Holland Steve Blok waxa uu sheegay in xiriir toos ah uu ka dhaxeeyay madficii lagu dhuftey diyaaradda MH17 iyo ciidanka Ruushka Blok waxa uu sheegay in talaabada xigta ee ay qaadayaan ay tahay in kiiskani ay geeyaan maxkamad caalami ah wuxuuna intaasii ku daray in Netherlands iyo Australia ay weydiisteen Ruushka inuu soo galo wada hadalada si xal loogu helo masiibadii ka dhalatay burburkii diyaaradaasi baarayaal caalami ah ayaa qamisii shalay ku dhawaaqay in diyaaradii laga lahaa Malaysia ee MH17 ay u soo dhacday natiijo ka dhalatay gantaal lagu dhuftey bariga dalka Ukraine iyadoo dul duuleysa gantaalkaasi ayaa la sheegay in ay lahaayeen militariga Ruushka
Mas'uuliyiinta dawladda waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo ayaa sheegay in 10 qof ay ku dhinteen shil ka dhacay dooni ay saarnaayeen oo qarqantay waqooyiga dalkaasi. Richard Mboyo Luke oo ah gudoomiye ku xigeenka gobolka Shuaba ayaa u waramay wakaaladda wararka ee AFP waxaanu sheegay in markii hore ay soo heleen 94 qof miidadkooda kadibna saaka waabarigii ay heleen qof kale. Sidoo kale mas'uul kale oo gobolkaasi u hadlay ayaa isaguna sheegay in ay jiraan dad aan tiradooda la xaqiijin oo ka badbaaday shilka doonidaasi ku dhacay. Jimcow wanaagsan Ramadaan Kariim dhageystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan halkaasi aad nagala socotaan waa idaacaddeeda galabnimo ee VOA Washington. Roobab mahiigaan ah oo daadad wata duufaanana ay dhex socdaan ayaa galaaftay nolosha boqolaal qof. Kumanaan kalena ay ku barakaceen qaybo kala duwan oo ku yaala wadamada bariga Afrika sida Kenya, Soomaaliya, Rwanda. Daadadkan ayaa haddaba ku soo beegmaya xilli gobolka uu ka da'ayo in uu ku soo xil uu ka soo kabanayay abaar daba dheeraatay oo muddooyinkii dambe ku soo noqnoqonaysay goboladaasi hadaba warbixintan waxa inoo soo koobaya Jamaal Ahmed Usmaan
dhimashada fatahadaha roobka ay ka dhaliyeen dalalka Kenya, Rwanda iyo Soomaaliya waxay kor u dhaafeen 400 halka kumanaan kalena ay ku qasbanaadeen in guryahooda ay ka barakacaan Wasaaradda Maareynta Musiibooyinka ee dalka Rwanda ayaa dhimashada roobka ay dhaliyeen 4 bilood la soo dhaafay ku sheegtay in ka badan 200 ruux. Taradaasi waxaa ku jira 18 ruux oo ku dhintay dhoobo ku soo rugmatay kadib roob xoogan oo ka da'ay dalkaas. Gudaha Soomaaliya, wabiyada Jubba iyo Shabeelle ayaa karaarada jabsaday. Justin Brady oo ah madaxa u qaabilsan qaramada midoobay arrimaha bini'aadnimada ee Soomaaliya ayaa sheegay in fatahaadaha iyo roobka saameyntii uu ku reebay dadka ay sidoo kale keentay in ay u nuglaadaan macluul iyo musiibo kale.
We've had a number of deaths reported at different junctures in the flooding. Believe right now we're looking at about
waxaan soo gaaray dhowr dhimasho oo ka dhacay meelo kala gedisan oo fatahaadu ay ka jireen. Waxaan aaminsanahay in hadda aynu eegno ku dhawaad 220 kun oo qof kuwaas oo si ku meel gaar ahaana uga barakacay fatahaadaha waxayna sii ahaan doonaan barakacyaal waxayna u baahan yihiin kaalmo bini'aadnimo. Waxaa laga yaabaa in ay tiradu intaasi ka sii badato muddo dhow marka fatahaadu ay sii bataan xilli biyuhu ay ku sii qulqulayaan dhinaca iyo badweynta India.
Horaantii isbuucan ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay roob xoogan oo ka da'ay Somaliland kadib duufaantii sagaal ee dalalka ku yaala geeska Afrika ku dhufatay. Duufaanta ayaa sababtay roob xoogan oo ka da'ay gobollada Puntland iyo Somaliland iyo sidoo kale xeebaha dalka Djibouti. Brady ayaa sheegay in goobahani ay ahaayeen meelihii ay ku dhufteen abaarihii ugu darnaa 3 sano ka hor.
Marka waxaad horu ogeedeen in ay jirto bulsho adkaysigu uu ku yaraa. Waxaa jira degmooyin dhowr oo waxyeelo isugu gaartay. Dowladdu waxay soo gudbinaysaa tirada dadka u baahan gargaarka oo hore loogu qiyaasay 670 kun oo qof. Tiradaas hoos ay u dhacday inta la ogahay, balse waa xaaladu ay ku xiran tahay hadba meesha la awoodo in la gaaro.
Kenya, hay'adda lanqeyrta CAS waxa ay sheegaysaa in ugu yaraan 200 oo qof ay ku dhinteen fatahaadaha roobka. Musiibada ugu weyn waxay ka dhacday dooxada Rift kadib markii beer ganacsi ay isbuucii la soo dhaafay biyo ku soo rogmadeen halkaas oo ay ku dhinteen 48 qof. hay'adaha gargaarka bini'aadamnimo ayaa dalbanaya in dadka dhibaatooyinka soo gaartay gargaar bini'aadamnimo la soo gaaro.
Abu Mahatay Jamal oo ino soo koobay warbixintii wariyaha VOA Real Ambombor. Galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Dhalinyaro gaaraysa 35 oo laga kala keenay gobollada dalka Soomaaliya ayaa shir ku saabsan la dagaalanka argagixisada iyo fakarka xagjirnimada uu ugu soo gabagaboobay magaalada Qaahira ee dalka Masar. Kulankan oo ahaa mid lagaga doodayay cidda ah argagixiso sida ay tahay in looga wacyigeliyo dhalinyarada ku biiritaanka kooxaha ka jira Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa laga hadlay waxa diinta Islaamku ay ka qabtay xagjirnimada iyo in qof Islaameed dhiiggiisa la daadiyo. Dhalinyarada kulankaasi ka qayb galay ayaa Sahra Cabdi Axmed uga waramay wixii kulankaasi lagaga hadlay warbixintan ayayna nooga diyaarisay.
Kulankan waxa uu ahaa mid socday dhowr cisho dhalinyaradii ka qayb gashay ee Soomaaliya ka socotay waxa ay dooda dhexmareen dhalinyaro dhowr wadan oo kale oo ayagana ay ka jiraan wadamadooda faralka xagjirnimada ah iyo dhaqdhaqaaqyada argagixisada ah. Shirkaasi waxaa looga dooday mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliya ee joogta Muqdisho iyo kuwa kale ee gobolada dalka. Waxaana intii uu socday kulanka sidoo kale looga hadlay dhibaatada ay leedahay in qof aanan waxba ka sameynin aad dhiiggiisa banaysato oo adisho ayada oo la sheegay in dhalinyarada ay yihiin aalada had iyo goor loo isticmaalo isqarxinta weerarada tooska ah iyo dilalka la geysto. Mona Xasan Maxamed waa gudoomiyaha ururka ay ku midoobeen dhalinyarada Soomaaliya ee Makalastar loogu magacdaray waxay ii sheegtay in shirkaasi badankiisa uu ahaa aragti isweydaarsi dhexmaraysa dhalinyaradii ka qayb gashay.
Kulanka waxyaabaha looga hadlayo waxaa ka mid ah sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyinka nafta qofka dhalinyarada ah ee u geysanayo naftiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa iyo umadiisaba uu u geysanaya ka mid ah diyaarada lagu saaraayo. Waxaa nagala soo qeyb galow nala jeedo kulanka Ashar, jaamacadda Ashar, runtii oo taariikh ku leh wadamada Islaamka gaar ahaan wadankan Masar oo magaaladiisa aan jirino Qaahira ee si xariifiisa ugu ka taalo. Marka daraasaad oo muhiima lagu soo bandhigayay iyo qaabka dhalinyarada Soomaaliyeed loo kaalmayn karo loogana kaalmayn karo in arrimahan markii la fiiriyo xagjirnimada iyo dhibaatooyinka ay naftooda u geysanayaan. Waxyaabaha waxaa jira mowduuc kale oo anaga aniga shaqsiyan aan soo bandhigo waxaa ka mid ah oo ka hadlayay oo ahaa inay Islaamka bis uusan argagixiso ahayn ay jiraan dad badan oo aan islaamin diinta Islaamka haysanin haddana argagixiso ah.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ee kulankaasi ka qayb galay ee lagu casuumay ayaa ujeedadooda ay tahay in marka ay ku guriyo noqdaan wadanka Soomaaliya sidoo kale ay dhalinyarada ay u tagaan ka dhaadhiciyaan aragtida xagjirnimada iyo dhibaatooyinka ay leedahay sida ay yiraahdeen. Sidoo ii sheegay Maxamed Xasan Xuseen Lafoole oo ah xubin ka mid a ururada dhalinyarada ah ee la baxay ubaxa caasimada kulankaasina qaybta ka ahaa.
Hadaba annaga oo aan shirarka noocaan nalo qabanayaan waxyaaba badan oo dalkeena aan u qabanaa oo nabadda iyo horumarka iyo sidii bulshadeena u noqon lahayd bulsho amni iyo nolol wanaagsan hesha hadaba waa ka shaqeynaa. Soo marka waxay noo noqonaysaa in aan warbixin ka siino dhalinyarada nagu xitan oo inta annaga nagu xiran ay sii gaartayso inta kaloo ku sii xiran taasaa marka waxay keenaysaa in qof walba oo dhalinyaro ah fariinta aan wadno inaan gaarsiino. Marka insha allah waxaan isleynahay haddii aqoon isweydaarsigeena iyo ajendayaasha iyo waxyaabaha shirarkaas kasoo baxa aan dib wadanka kula laabano waxaan aaminsannahay in aan annaga dhalinyarada nagu xiran iyo kuwa kusii xiran aan ugu faa'iideyno insha allah.
Muna iyo Maxamedba waxay ii sheegeen in kulankaasi uu ahaa mid ahamiyad weyn ugu qotoma marka la eego wadanka Soomaaliya oo xilligan wajahayo dagaal ka dhana kooxaha argagixisada kaasi oo ay sheegeen in dhalinyaradan intooda badan loo tiriyo inay ku lug leeyihiin. Hase ahaatee Muna Xasan Maxamed ayaa waxay ii sheegtay in ay qabto muhiimadda ay diinta Islaamka u leedahay in loo muujiyo qoomiyadaha kale iyo dadka kale ee aan diinta Islaamka haysan wada deganaanshiyaha iyo noolaanshiyaha ay nabadi ku dheehan tahay
iyay ka mid ahayd. Marka waa qeyb badanaa lagu soo bandhigayo laakiin waxa ugu muhiimsanaa waxay ahayd wada noolaanshaha iyo isdhexgalka wada noolaanshaha iyo islaamka fahamka guud ee diinta islaamka iyo aragtida qaldan ee laga saafiyey islaamka inaysan ahayn aragti saxanee tahay aragti qaldan oo aan dadka islaamka u qalmin. Wadankan Masar oo qalantay dhalinyaro kasoo qayb gashay iyo dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo wadanka naftirkooda jooga wax ka baranaya qaarkood macalimiina ururka dhalinyarada ardayda ee Qaahira ee Soomaalida ee leenahay meelo jooga waxaa jira dhalinyaro ka timid Algeria oo wadamo badan ay ka kala yimaadeen.
Si kastoo ahaataba dhalinyaradaasi kulankaasi ka qayb galay ayaa dalka dib ugu noqonaya saaka dhowr cisho kadib markii ay kulamo ku lahaayeen magaalada Qaahiro. Kulankaasi ayaa waxaa xusid mudan in dhowr dal ay ka soo qayb galeen kuwaas oo ay ka jiraan dhaqdhaqaaqyada xajiriinta, waxaana kulankaasi gacan weyn ka geysatay jaamacadda Azar ee dalkaasi Masar.
Sahra Cabdiaxmed ayaa warbixintaasi suuka ay soo duuday nalana socodsiinaysa. Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dhawaaqi madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee Khamiistii uu ku sheegay in uu ka baxayo kulankii ay u ballansanaayeen 12 bisha June soo socota in ay ku wada kulmaan isaga iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa siyaabo kala duwan looga jawaab celiyay. Madaxweyne Trump waxa uu sheegay in hadalkii carada iyo cadaawaddu ay ka muuqatay ee dhawaanta ka soo yeeray xukuumadda Pyongyang uu ka dhigayo kulankaasi mid dheer oo la qorsheynayay isla markaana ku aadanaa sidii Kuuriyada Waqooyi ay u joojin lahayd barnaamijkeeda nuclearka aanu waqtigan munaasib ahayn. Wariyaha VOA da Salatika Hawk ayaa warbixintan inoo diyaarisay, waxaana soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Trump wuxuu sheegay in uu ka xun yahay baaqashada shirka, balse waxa uu rajo ka muujiyey in mustaqbalka ay isa soo horfariisan doonaan isaga iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi.
All of the Korean people, north and south, deserve to be able to live together.
Dhammaan dadka reer Kuuriya, Waqooyi iyo Koonfurba, waxay u qalmaan inay si wada jira ugu noolaadaan nabad iyo barwaaqo. Laakiin mustaqbalkaasi qurxan ee ifaya waxaa kaliya uu iman karaa marka la baabiiyo khatarta hubka nukleerka.
Can only happen when the threat of nuclear weapons is removed.
Kalaabashada shirkii Singapore ee Trump ayaa timid saacado yar kadib markii ay Kuuriyada Waqooyi burburisay xaruntii ay ku tijaabi jirtay nukleerka, waxaana ay ahayd tallaabo ay ku muujinayso Pyongyang biseelkeeda siyaasadeed. Qaar ka mid ah dadka faaqida siyaasadda ayaa dhaleeceeyay waqtiga uu Trump ku soo beegay in uu ka baxay shirkii uu la qaadan lahaa Kim Jong-un. Melissa Hanam oo ka tirsan machadka Middlebury ee gobolka California ayaa ka mid ah kuwa fikirkaasi qaba.
Wariyaasha caalamiga ayaa hadda uun ka markaati kacaya qarxinta goobta. Trumpna wuxuu soo saaray inuu joojiyo shir madaxeedkii. Waxay tani yaxyax ku noqonaysaa Kim Jong-un.
Pyongyang waxay dhawaan soo deysay 3 muwaadin oo Mareykan ah intii lagu guda jiray booqasho uu xukayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu ku tagay halkaasi. Laakiin Kuuriyada Waqooyi ayaa si cara leh uga jawaabtay hadallo ka soo baxay madaxda Mareykanka oo ay Kuuriyada Waqooyi kula barbar dhigeen dalka Liibiya. Liibiya ayaa isaga hartay damaceedii ahaa samaysashada hubka nukleerka sanadkii 2003. Hase yeeshee Kuuriyada Waqooyi iyadu mar hore ayayba gacanta ku dhigtay hubka nukleerka. Qaar ka mid ah dadka la fagura siyaasadda ayaa qaba in aqalka cad ay caradii Kuuriyada Waqooyi ka dhigteen marmarsiiyo ay uga baxeen shirki ka dhici lahaa Singapore. Waa kan James Matian oo ku takhasusay arrimaha Kuuriyada Waqooyi.
The Vice President and the National Security Advisor John Bolton have been laying the groundwork for the last couple of weeks, in my view, to attempt to cancel.
Madaxweyne ku xigeenka dalka iyo la taliyaha ammaanka qaranka John Bolton ayaa aniga aragtay ahaanteeda dhidibada u aasay 2 toddobaad ee la soo dhaafay hawshii lagu joojiyay shir madaxeedka. Waxay leeyihiin, waxaan doonaynaa ama aan rajaynaynaa in Waqooyiga Kuuriya ay samayso wixii uu Mucammad al-Qadaafi ku sameeyey Liibiya, taas oo biyadaceedu uu yahay in ay burburiyaan hubka nukleerka.
James Matian ayaa sidoo kale qaba in aysan wax macquul ah ahayn in Pyongyang ay aqbasho in mar qura ay burburiso barnaamijkeeda nukleerka, laakiin hakinta kulan madaxeedkii loo qorsheeyey in uu dhaco bisha soo socota ay ugu yaraan fursad siin karto diblomaasiyiinta si ay waqti ugu helaan qancinta Kuuriyada Waqooyi mustaqbalka dhow.
Nuur Xasan Nuur oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA da Salatika Hawk ay noo diyaarisay. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. dhageystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka jaamac buula jaamac ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda jimcaha ee v o a oo aan ku qaadaa dhigayno xalka dagaalada somalilan iyo puntland ku dhex maray deegaanka tuqgarakh iyo weliba asalkiisaba tan iyo markii ay somalilan ku dhawaaqday inay ka go'day soomaaliya 1991 waxaa jiray hadalhayn ku saabsan aayaha gobolka sool hase ahaatee waxay arrintaasi xoogaysatay 1998 kadib markii la alkumay maamul goboleedka puntland waxaana dhashay dood siyaasadeed oo ku aadan halka ay deegaanada sool iyo sanaag raacayaan ma qaybsamayaan ma puntland ayay aftirsiin ku raacayaan mise somalilan ayay la go'ayaan iyaga oo xeerinaya xuduudkii ingiriiska iyo talyaaniga ay ka tageen ee ay ka dhalatay jamhuuriyaddii soomaaliya kadib midowgii labada gobol iyo heshiiskii burco ee dib uga go'idda soomaaliyaba inkasta oo ay doodaasi siyaasad ahaan u bilaabatay haddana dhowr iyo tobankii sano ee u dambeeyey waxaa jiray gacanka hadal ciidan oo hadba heer soo jiitamayey balse hadda ku soo dhammaaday in ugu dambayn iyada oo bilson la gelayo uu weerar dhaco bisha ramadaan dhexdeedana rogaal celis la isugu soo noqdo iyaga ayaana soo weeraray iyo maya ee iyaga ayaana soo weeraray ha joogtee ma jiraan dariiqyo kale oo aan xoog ahayn oo xal looga gaari karo si dhiig sokeeye loo baajiyo waxaa faaqidaadda toddobaadka noogu marti ah oo qodobkaasi nala dhiraanirinayo aqoon-yahano kala jooga waqooyiga ameerika oo deegaanadaas ka soo kala jeeda brofesor axmed maxamuud ismaaciil waxa uu wax ka dhigaa sunni dajest community college oo qayb ka ah state university of new york waxa uu hadda ku sugan yahay gurigiisa oo ku yaalla windsor canada maxamed aadan tarabi waxa uu ka mid yahay jaaliyadda reer somaliland ee waqooyiga ameerika waxa hadda uu ku sugan yahay magaalada chicago inkasta oo uu degan yahay gobolka missouri axmed nuur qodax sidoo kale waa jaaliyadda somalilan waxa uu ku sugan yahay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota halka caynaansho cabdiraxmaan oo ka mid a jaaliyadda kaatuma ee north americana uu ku sugan yahay magaalada calgary ee dalka canada ugu horeyn dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka
adhownahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat
waa tahay waxaan cudbaahiyaha siinayaa ugu horeynba brofesor axmed maxamuud ismaaciil inta aanan la gelin xalka iyo jidadka kale ee u furan reer somalilan iyo puntland inay ku xaliyaan arrintan waxaa ugu horreyn mudan in la fiiriyo waxa la isku haya dhab ahaantii maxaad isleedahay doodani asal ayay u tahay
wallaahi waxay la tahay dooda asalkeeda waa la garanhayaa dooda asalkeedu waxa weeye xuduuddii isticmaarka xigmad intee la-eg bay leedahay ma isticmaar baana wada gumaysan jiray miyaa arrinta aasaasiga ah oo maxaan ku dhahaa define garaysa ama micnaysa maxaan ku yidhaahdaa xuduud mise waxa weeye xuduudda internationally la aqoonsan yahay waa dunida waxaan qiyaasahayaa somalilan puntland su-aasheedu inay tahay su-aal loo kala su-aasha ka muhiimsan waxaan qabaa inay tahay soomaaliya iyo somalilan somalilan soomaaliya maka madax bannaan tahay mise kama madax bannaana in fact waxay u eg tahay inay ka madax bannaan tahay sababto waxa weeye factka dhulka jiraay waxa weeye somalilan ayada arrimaheeda maamusha dowlad soomaaliyeedna maaragtay amarkama qaadato but in law ma jirto entity somalilan la yidhaahdo oo madax bannaan oo runihi international law ma jirto
waayahay maxamed aadan tarabi baan siinaya maxamed maxaa la isku hayaa
bismillahi raxmaan raxiim waan salaamayaa dhegeystayaasha v o a iyo kutabarayaasha falankayntan dadoodanba horta waxa laysku hayo waa aragti siyaasadeed oo ku salaysan xuduud international ah oo adduunyadu aqoonsan yahay xuduudka international si adduunyadu aqoonsan yahay waxa weeya in somalilan iyo soomaaliya ay ahaayeen laba dowladood oo laba isticmaal kala gumaystay british somalilan protectorate iyo italian somalilan inay kala ahaayeen xuduudda internationalka ayaa doodi somalilan iyo aragtida somalilan ee siyaasadeed ay ku qutuntaa aragtida naga soo horjeeda ee soomaaliya guud ahaantood oo puntlandna ay ka mid tahay waxay ku qutuntaa aragti isir ah oo ah annagu haddaanu isku reernahay ma kala noqon karno maadaama aan isku qabeyn lahay, isku xir lahay, isku aqbisiin lahay, cidna dhex mari karta ma jirto. Aragtida meesha taala waxa weeye aragti isir oo had qabiil ku dhisan iyo aragti xuduudeed oo Soomaaliland ku doodiso.
Waxaan u gudbayaa isla su-aashaasi qodax.
Bismillaahi raxmaani raxiim, waan salaamay dhammaan dhegeystayaasha C O A-da. Kama fogi sida ay saaxiibaday qabaan oo arrinta la isku hayaa waa wax iska cad. Waxaa la isku hayaa dee xuduudbeenaadaas gumaysigu waagii hore uu sameeyey baa la isku hayaa. Marka xuduudda Sool iyo Sanaag ma go'i karaan oo Puntland ma raaci karaan, ahlay Soomaaliland ma raaci karaan, Puntland ma raaci karaan. Taa anigu waxaa igala muhiimsan dadka Sool iyo Sanaag degan maxay rabaan. Dadka Sool iyo Sanaag degan majoritygoodu si aan u jeedno maamulka Soomaaliland bay rabaan, way la shaqeeyaan, way u dagaalamayaan,
waykoodii
bay difaacayaan. Marka xuduudda sharcinimadeeda aniga rabitaanka dadka igala muhiimsan.
Ahmed Nur Qodax, waad mahadsantahay, waan u imaan doonaa Caynaashe Cabdiraxmaan.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Saxuufi Jaamac Buule, adiga iyo V O A-da iyo dhegeystayaashaada iyo martida barnaamijka aad baan u salaamayaa. Doodda la isku hayaa waxa weeyaan xuduud beenaad ay dadku dhoobteen laba nin oo midna Talyaani yahay midna Ingiriis yahay ayaa geed yocada ah ku shiray, waxayna yidhaaheen adiguna intaa hayso aniguna intaa aan hayso. Maalintii ay ka tageen halkii bay ku dhammaatay. Marka qoladan gooni-goosadka dooneysa waxay ku doodaysaa doodan waxba ka jirin. Isir haddii la yidhaaho oo ninkii iga horreeyay uu yiri isir haddii la isku raaco, isir haddii la isku raaciyo dadka reer waqooyiga ee beesha dhexa isku raacay, dadka dhulkan u dhashay waxay rabaan inay midnimada Soomaaliya ku jiraan, waxayna samaysteen maamul la yidhaaho qaatumaystay of Soomaaliya. Marka uma baahna in maalin walba la caburiyo, la barakiciyo, laguna dul dagaalamo. Laakiin maamulka iyo maamulkoodi iyo Puntland waxay heshiis ku yihiin inay midnimada Soomaaliya wada ilaaliyaan.
Waaye haddaba haddii aad asalka intaa ku tilmaanteen oo ay tahay ulajeedada sida aan hordhacaba ku sheegay in loo qaybsan yahay abtirsiinyo iyo xuduud meeshii la doonaba ha la raacay, su-aasha imaanaysa waxa weeye miyaysan jirin jid aanan ahayn in la dagaalamo oo xoog aan la isticmaalo oo wax lagu xallin karo? Maxamed Aadan Tarabi ayaan siinaya.
Horta in wax la xaliyo waxa ka horeysa in marka hore dooda laysla fahmo oo Somaliland iyo Soomaaliya oo Puntland ay ku jirto dooda laysla fahmo iyo umuurtu sartu ka qorisay. Haddii xuduudda Somaliland iyo Soomaaliya u dhexaysa ay noqoto xuduud beenaad aan waxba ka jirin, waxa xuduud beenaad noqonaysa xuduudda Itoobiya iyo Soomaaliya u dhexaysa. Waxa xuduud beenaad noqonaya Soomaaliland iyo Itoobiya u dhexaysa. Anigoo beesha dhexa ah ayaa awaare iyo gaashaamo goosanaya oo ay isri ku raacayaan. Ninka ciise ee Jabuuti joogaa diri dhaba iyo awaare iyo midoolbadigo oo isaguna goosanaya. Marka horta xuduudda internationalka ah wata uu gumaystuu ka tegay say Jabuutina dowlad ku tahay, Soomaaliyana ay dowlad ku ahayd, marka ay kula noqdeena xuduudihii mustacmalka uu ka tegay unba inoo ah inaynu iftiraano. Xalku wuxuu noqonayaa marka hore in laysla garto waxa la isku hayo oo ah xuduud international oo gumistuu ka tegay. Marka taa laysla fahmo ayaa wuxuu xalku noqonayaa in markaa la raadiyo dadku maxay rabaan, reer Sool maxay rabaan, reer Sanaag maxay rabaan, ma Soomaaliland bay rabaan, ma waxay rabaan Soomaaliya. Marka waxay noqonaysaa in codkooda referendum laga qaado oo la weysiyo meesha iyagu raacayaan iyo meesha iyagu jecelyihiin.
Anugu
sidaas taan u arka xalka.
Haddii marka xalka aad adigu sidaad u aragto Caynaashe Cabdiraxmaan aan siiyo. Caynaashe,
wallaahi xalka waxaan u arkaa anigu Tarabi halka uu ka hadlayo xuduudaha Kenya iyo Jabuuti iyo Itoobiya waa xuduudo la aqoonsan yahay, laakiin labadii gaal ee geeskii isugu yimiyo cado waa laysku daray, arrintaasina halkaasay ku dhammaatay. Haddii referendumkan uu Tarabi sheegayo UN-ku ay qaadaan oo ay ka yaraato 99% dadku inaanay doonayn in Soomaaliya kala go'do, waxa weeye taa iyagaa ku maamulkan Soomaali jiidku wuxuu doonayaa inuu Soomaalinimadana ka cararo dad aan iyaga doonayna la go'o. Marka arrintaasi arrin shaqaynaysa ma aha. Haddii dadka reer waqooyiga xitaa la weydiiyo arrintaas suuragal ma aha. Xuduudkan uu ku doodayo haddii international community-ga sheegayeen Ingiriiskii cid walba ay ula tageen oo ku yiraahdeen warmaba ogi waxaad ka hadlaysaa, marka beeska arintaas waa in iska barbaro
waaye
qabyaalad ku dhisan oo Soomaalika arar ku dhisan
waaye
reer kaliya oo
su'aal baan ka kaawidiyay in salaahan anigu waxaan aanay reer Soola oo reer Aynaba maxaa hadii aan isku ku soconin oo aan isir iyo hab qabiil ahayn maxaa Soolo kala jirtay oo anigu reer Aynaba aan adiga talaas iyo xuduudna aad u qaadato gobolkii Soolo aad u kala jareysaa hadaan isir iyo qabiil ku soconin oo xuduudii
wa maxamed aadan farabi baan u maleynayaa maxamed ba su'aasha aynaasha ay ku socotaa
maxamed aadan farabi oo sababta ay aynaba iyo gibile ilaa iyo xadka jabuuti ay isku raaceen iyadu miyaanay isir kuula muuqan waxaa qiyaasaa gobolkan sool iyo sanaag iyo ayn waxay leeyihiin 13 iyo 14 mid mooyaane intii kale way dhulka way ka carareen waxay ugu carareen cadaadiska Soomaali jiidka xirxirka caburinta marka xuduudkan
kuma
matali kar
waaye halka aan laga gudubno dhegeystayaasha waxaan rabaa inaan xusuusiyo waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka faaqidaada jimcaha ee v o a waxaana toddobaadkan kusoo qaadanaynaa xalka dagaalka tukarraq iyo weliba asalkiisa waxaa la isku haya sidii loo xallin lahaa iyada oo aan xoog la isticmaalaynin. Waxaa barnaamijka igala qayb galaya Bashoor Axmed Maxamuud Ismaaciil iyo Maxamed Aadan Tarabi, Axmed Nuur Qodax, Caynaashe Cabdiraxmaan oo intaba jooga waqooyiga Maraykanka. Waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo doodeenu waxay ku salaysan tahay sidii xal lagu heli lahaa marka laga tago aragtiyada waxa ay isku hayaan maamulada iyo siyaasiyiintu. Maxaa xal ah oo aqoonyahan ahaan aad bulshada u soo bandhigaysaan arrintan? Waxaan siinayaa Axmed Nuur Qodax.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Anigu waxaan u maleynayaa siyaalo ka badan oo wax lagu xallin karaa jirta arrintana. Xalkeedu dagaal keliya maaha. Waxaan marka hore ku talin lahaa hadda 2 casha la isdilay ama 3 casha dagaal ku dhacay, weli meeshii baana kula joogaa. Waxa la soo kordhiyey uun waa dad dhintay iyo dad dhaawacday. Haddii bil ama 2 bil oo dagaalkaasi sii socdo, halkaa un baa la kala joogayaa. Dhimashada iyo dhaawaca dadkaas baa la badinayaa. Anigu waxaan ku talin lahaa marka hore in xabada la joojiyo. Marka xabada la joojiyo oo cool off period la galo muddo, markaa in 2 qolaba ay iimaansadaan inay dadka dhulka leh ee dhulka laisku haya leh ay quluubtooda hantiyaan, kabacdina ay u diyaar noqdaan in dadkaa referendum laga qaado oo dadkaas meesha ay rabaan ay raacaan.
Waaye
qoladii aamini weydahaa oo shacabka aamini weydaa waxaan qabaa inay tahay qolo gardaran, gardaradan inay joojiso.
Waaye Professor Axmed Maxamuud, kusoo dhawow.
Waa mahadsantihiin. Waxaan rabaa inaan ku celiyo inaan sheego inaanan cidna u hadlaynin anigu, aan naftayda shaqsigayga keliya aan u hadlahayo. Waxaan wax yar rabi lahaa intaanan xalka gaarinaan uga noqdo. Waxaa lagu celceliyey xuduudda internationalka ah. Waxaan rabaa inaan magacaabo heshiis go-aankii ay madaxda Afrika gaartay Qaahira 1964 oo xuduuddii maarka in sidooda loo daaya ahayd inuusan ahayn go-aan ku salaysan inay isticmaalkii ka xigmad badnaa Afrikaan, uu ahaa go-aan ku salaysan experience oo war haddii la yidhaahdo meel walba 10 qabiil oo isticmaalkii isu geeyay waa la kala jarjarahayaa la yidhaaho ka bixi maynay ahayd. Experiencigaas buu ahaa. Mar haddii la sameeyey dowlado madax bannaan oo Afrika iyo meelo kaleba ah oo adduunka oo dhan ka jira, same principle applies. Xuduudaha iyo dowladihii jiray in la kala jaro meel walba goonagoosatooyin baa ku qaasan iyo dad inay go-aan rabaa jira, in la kala jarjaro principle-ka international law-gu ma ogola, wax jira ma aha. Haddii aanay ku heshiin qaybaha muranku ka dhacayaayo heshiis ayna arrintaa ka gaarin. Xuduuddii isticmaalku waxay ku dhammaatay dowladdii Soomaaliya markii xorowday bay ku dhammaatay.
Waayahay Professor, waa kusoo noqonayaa. Waxaan jeclahay inaan Maxamed Aadan Tarabi siiyo markan. Maxamed, marka laga tago in la yidhaahdo xabad joojin hala sameeyo, ciidanka hala kala qaado, halaysu yimaado, hala wada hadlo, ma jirtaa jid loo maro in la gaaro xabad joojinta? Ma jirtaa jid loo maro in la isku afgarto in wada hadal loo bedelo gacanka hadalka jid la mari karo oo adiga ku muuqdo ma jira
oo mushkilada ugu weyn ma shaqta wax weeyaan tiraba ilaa shan lid jeer baa la isku dayay in wada hadal arrimahan lagu xalliyo habeen hore ugu dambeysay oo madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Somaliland iyo ninkan Michael Keaton ee aad ka wada hadleen afartii iyo barkii subaxnimo suxuurtii markii ahayd ayay dagaalka soo qaadeen isagoo madaxweynuhu kaw galay oo Michael Keaton la qaatay inaan xabad dambe dhacay marka horta anagu cid aan wax hadlo iyo cid aan wada hadal la furno iyo cid aan la heshiino ma jirto waa ogtii Soomaaliya sidoo burburtay iyo dhibaatada ka taagan iyo dowladda dhexe mushkilada haysata waan ku xunahay diganayno laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan inaanay jirin dowlad dhexe oo federaal ah oo aanu arrimaha kala hadalno
laakiin maxamed sida cad Puntland ayaad sahaysaan Soomaaliland iyo Puntland baa yaa deegaanku ku muransan dowladda dhexe ayadu heerkeedu waxay taagan tahay Soomaaliland iyo Puntland baa inay jamhuuriyadda ka mid yihiin marka siyaasad baa mise waa dhab in aad Puntland laga boodo oo dowladda federaalka loo boodo iyadoo aysan waxba idinka dhexeyn
anagu Puntland ismahayno dadka helo baanu nahay Puntland waxa weeyaan waxay ka mid tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya caasimadeedu waa Muqdisho waxaana mas-uulka ah madaxweynuhu waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isaga ayaanu kala hadlaynaa arrimaha federaalka ee xukuumaddiisa iyo dowladdiisa ka midka ah isaga ayaanu wada hadal kala gelinaa isagaan hore ugala hadalnay kadib isagaan kala hadlaynaa laakiin Puntland waxay qayb ka tahay dowladda dhexe ee Soomaaliya halka anagu awal hadal ka dayay iyadoo qayb ka ah ayaanu halkaas ugu marayna
waa mahadsan tahay Tarabi Axmed Nuur Qodax waxaad aad ku dhufatay in aad tiri haddii lagu guuleysto in xabadda la joojiyo oo ciidanka la kala qaado in afti laga qaado dadka meesha degan sida
sida
uu caynaanshe afka ku dhuftay waxa uu yiri isamadii deegaankan hal mooyaane inti kale waa ka maqan yihiin
arrintaas kuma raacsani isimada gobolka u dhashay anigu gobolkan kasoo jeedaa marka ugu horeysa caynaashana dee uun isuu gobolka ugu hadli karoon baan aniguna ugu hadlayaa isimada gobolka iskuma raacsana Puntland kuma raacsana Somaliland waa run laakiin isimada anigu sharcinimadooda iyo in ay dee kalsoonidii dadka haystaan baaba aniga question igaga jiraa isubku wuxuu noqday haddeer qof dadkii kamid ah maalin badhinac buu aadi karaa waxna wuu yeeli karaa waxna wuu diidi karaa dad waxaan anigu aad iyo aad ugu qanacsanahay anoo gobolka kasoo oo sanad walba oo ka dhex kaanteen gareeyay oo si biisul ah anoo Soomaaliland uga dhex kaanteen gareeyay dadka gobolka degan Soomaaliland ma qasbin ma caburin xukuma haysato qoryo laguma hayo ayagaa iskood uga tirsan ayagaa ciidamada ah waa kuwaasoo shaytay ku dhaawacmayeen oo maalinta hore ku dhaawacmeen oo way ku dhinteen oo way dagaalamayaan oo dalin xabad haysto xabad ridaya idii qori kuma hayso
qodax jid kale oo aad haysa ma jiraa
halka ugu haboon waxa weeye in dagaalka la joojiyo marka hore arrin walba waxay xal waxay leedahay aan ahayn dagaal
doodeena haddii aan u noqono professorkan ku bilaabayaa mar kale waxaan isku dayaynaa inaan helo xal ay siyaasiyiintu idinkaga dayan karaan aqoonyahan ahaan gargaradkii deegaankaas kasoo jeeday ahaan marka laga tago in dadka reer Sool ayaga afti loo celiyo xabad haddii la kala joojiyay kadib waxaan jeclahay inaan aan idin weydiiyo xalka uma dambeysa ah ee la doonayo in arrintan lagu xaliyo muxuu noqon karaa iyadoo aysan ahayn annagaa rabno iyo annagaa rabno professore
anugu waxay ila ag tahay xalku inuu ku jiro orta sideeda dagaal xal kuma jiro mana aha dagaalku ilaa iyo 1928-kii wixii ka dambeeyey looma haysto dagaal inuu yahay arrin lagu xaliyo mashaakilka oo xalaal ah looma hayo maslaxaduna uguma jirto dadka in la dagaalamo waxaan aaminsanahay ra'yiga ah dadka meesha degan oo dhulka ku nool ra'yigoodu inuu yahay waxyaalaha ugu muhiimsan oo la samayn karo waxaan la qabaa dadkaasu in xorriyadooda loo daayo in referendum United Nations ku supervise garayso haddii laga qaado inay xal gaari karaan laakiin xalkaasu waxa weeye still Somaliland iyo maxaa kuraa Puntland kari uu ka hadlahayaa laakiin Somaliland haddii xuduuddii isticmaarku ay baali tahay 30 sanay Somaliland gaar u jirtay waa la ictiraafu waayey faayiga qabiilka waxaan ka aaminsanahay استعمار بان وضع حكومي شري فقران محيبا دانت هذا ارغمنت تقول لبدا اي تماطو واستعمار بان وضع حكومي شري استعمار بان احان شري نوصاصان اسكو وضع كم لحي يسكو قران نوصاصان اسكو وضع كم لحي هذا ارغمنت تقول لبدا استحي وانقلا تنضم بإني كلا يضحي إنك سوان بدون اي ارغمنت في عارة هاي
ويا
فنضم باق كلا انا نسان هاي مركة ذاتك ليش شوقة ان ruhiyadooda iyo codkooda inay yihiin wax ugu muhiimsan dagaalkana hadda in la joojiyo
waya waxaan raba inaan madama maxamed aadan tarabi ahmed nur qodax iyo aynaasha saddexdaba ay carab ku dhufteen inay sool ka soo jeedaan inaan saddexdooda su'aal ay ka wada jawaabaan laakiin su'aashaasi waqtigeeda aad soo koobtaan sool iyo sanaag labaduba waxa uu ku jiray murankii markii Puntland la aasaasay deegaanadaasi Soomaaliland iyo u dhaxeeyay ee Puntland hasa haate dagaalana kama dhicin buuq badana kama iman qeylana kama yeelaysa sanaag maxaa u gooniya sol waxaan rabaa inaan ku bilaabo qodob
ana ka tooray waxa sol gooniya horta waa mid ka waad ee laacanood iyo garowe laamiba isku xira oo halka aysan dheer gaabo iyo ay samlaam isku xidhin mid kale ee la saaro waxay u dhawdahay garowe oo Puntland marka istaraatiiji ahaan
iyaga ee dambiyada u tiiday iyaga kala qaybiyay iyaga habki jira ula yimi anagu mar walba waxaan ka shaqeynaynay haddana ay Soomaaliland ka wada socotaan qabiilka ee Samoron ee Isale ee Gabooyele ee Madigaal ee Akishale ee cid walba leh ee habki leh anagu waxaan ka shaqeynaynay in la ixtiraamo xuduudii
waye la isku
faahay wadnaasanta kala dadka u diideen
aynaasha ramaa inaan iyo su'aashan ugu jawaabo
wada dagaal istaraatiijiyadeed ka wado oo koonfurta Soomaaliya ka soo duuleen
waa maasanta tarabi aynaasha
jaamac daqiiqad dheer aan qaadanayaa maadaama markii hore su'aashii hore aad iga gudbisay aniga
wax dheer yahay ma jiraan fadlan su'aashan ka jawaab
maayo horta waa Ramadaan ilaahay ha laga baqo iyo dagaalka ha la joojiyo saddexda la isku raac laakiin gardarrada yaale gardarrada waxa leh nimankan Soomaali diidka hashe geel cunta ee cabaado weeye hadii dhulkan laga qaado referendum oo ma ogola waana afka baarkiisa hadii dhulkan referendum laga qaado ay guarantee 100% in Soomaaliya kala go'do ma ogola hadalkii hore ee Rabi waxa ku jiray maxaad aniga iga tagto oo qabyaalad u raaday waxaan u raacay qabyaaladtu isaguba ku raacay ilaa waqooyiga shisheeye ee Soomaaliya waqooyi galbeed marka halku wuxuu noqonayaa gobolka sool maamulka qaatuma state of Somalia waxay rabaan dhulkooda inay haystaan isla markaana ay ka mid noqdaan federaalka Soomaalida dhul ku fogaalaran weeyo
aynaasho ku jawaab halka walaal
maay waan ka gudbeynaa aynaasho aad u mahadsan
qasmo moogra miyadan arkin declaration code 17 qodoba ee ay leeyihiin maamul aan Puntland ahayn lagama ogola gobolka sool aduu khaasmana leedaysto la hargeysaan lagu ogol yahay khaasmada cali khaliif oo madaxweynaha khaasmada hargeysu jooga Puntland lagama ogola
cali khaliif anigu waxba ma oranayo oday dhulka u dhashay weeye laakiin waxaan kuu sheegayaa dhulkani Soomaaliya kama go'ayo taariikhda aad buubuulinaysaan haddaad victim ahaydeen idinku oo victimnimo ku doodaysaan dhibaatada dhulkan aad ka geysateen baa
boqol
waxa uga muhiimsan nabadda markay uu nabad helo waynu Soomaaliya inay ku jirto iyaga ka
talinaynahabalkaanu kale helno waxaan soo gaarnay oo gabagabadii barnaamijkan ku soo dhawaanay marka waxaan ku soo gunaanudaynaa qodobka ah hadallada warbaahinta la isu marinayo qodob hadda wuxuu carab ku dhuftay 12 qodob oo Puntland gudiga amniga uu soo saaray sidoo kale qodobba ayay soo saareen gudiga amniga Soomaaliland oo ay laascanood uga dhawaaqeen halka Puntland ay garow uga dhawaaqeen qodobadaasi iyo wararkii ka horreeyay ee warbaahinta la isu marinayo hadii la rabo in xal la helo marka ugu horeysa waa in kuwaasi ay isbeddel ka yimaadaan waxaan ku soo dhaweynayaa maxamed aadan tarabi si loo heli karaa siyaasiyiin iyaga oo dadka matalaya xisaabtankoodana ku jira haddana hadal wanaagsan oo walaaltinimo iyo wax qaybsi lagu heli karo oo gogol lagu soo wada fadhiisan karo ku hadlo
horta siyaasigu waa qofkuna ilaahay baa dad xikmadda iyo hadalka waa loo kala dhashaa ilaahayna la kala baryin oog hadalkana la kala oran oog marka waxay ku xirantahay qofka mas'uulka ah hibada uu leeyahay iyo xikmadda uu leeyahay iyo halka uu ku abaarayo sida uu oranayo laakiin macna sameynayso xilka uu qofku hayo ama madaxweynaha noqdo ama wuxuu doono ha noqdo laakiin xikmadda hadalku waa deeq ilaahay bixiyo inagu ma furan karno waa hibooyinka ilaahay bay ka mid tahay waxaan see u arkaa uun in mushkiladda meesha jirta waxa weyaan dadkii la xulanaya ee ama soomaalina ha noqoto ama soomaaliya iyo puntland ha noqdaane dadka la xulanaya inay yihiin dad aan inta badan u qalmin inay hadal fiican yidhaahdaan oo hadalkii wanaagsanaa uu meesha ka baxayo
waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan siiyo professor axmed sidee loo heli karaa siyaasiyiin fariin aan colaad kicinaynin dirayo
waxaan haysanaan haysanaa laakiin oo siyaasiyiinta noo joogta unba hadda siyaasiyiin noo ah
laakiin waa in ayaga la gaarsiiyaa inay
saaraan siyaasiyiintu inay mas-uuliyad iska saaraan inayan uga darayn xaal sidiisaba u kacsan inayan uga darayn inay mas-uuliyadu ka saaran tahay baan qabaa waxaan qabaa inay gartooda iyagoo aan ka tegaynin haddana wixii dheeraada oo sababi kara inay maaragtay khilaafka kordhiyaan ama ku daraan dabca walba jiray inay batrool ku daraan mas-uuliyad baa ka saaran inayaan samayn maxaan ku idhaahaa siyaasiyiinta iyo dadka mas-uulka ah
inay
xal arrinta ka eegaan
waad mahadsan tahay waxaan siinayaa caynaasha cabdiraxmaan
jaamacad baan kugu mahad celinaya xalku waxa weeye maamulkan soomaali jiidkii inuu ka baxo dhulkan waa reer weeye reer soomaaliya reer kale xukumi karaa ma jiro xadkan beenta iyo cabashadan beenta intay joojiyaan
caynaashi laakiin su-aashu waxa weeye su-aashu waxa weye caynaashi su-aashu waxa weeye
federaalka soomaalida
caynaashi su-aashi aan kugu celiyo su-aashu waxa weeye ma la heli karaa siyaasiyiin ku hadla cod dadka isu soo dhoweynaya oo aan cadow iyo xumaan wax la mid aanan isu marinaynin warbaahinta
jaamaco waa la heli karaa laakiin beyska laysku hayaa wuxuu yahay dhulkaygana anaa xukumaya kaagana waan ku darsanayaa waddankiina waa ka go-ayad cid ka yeelaysaa ma jirto marka waa inay arrintaa kasoo degaan oo languageka beddelaan gobollada waqooyi galbeed iyo toog dheerna ay u taliyaan soomaalinimadana kusoo dhawaadaan xalku sidaa weeye
waayahay waxaan qodax baan rabaa inaan u wadayo qodaxay
arrintaa xalkeeda sida loo gaadho waxaa habboon siyaasigu markuu hadlayo inaanu caadifad hadlin isagoo xanaafsan oo caadifaysan hadduu dee tvgii iyo warbaahintii yimaado dee hadallo xanaf leh iyo hadallo dadka kicinaya iyo hadallo arrinta uga sii darayo ku dhahaya hadduu qofka siyaasiga ahi uu dareemo mas-uuliyadda qofnimo ee uu hayo iyo janiska uu helay inuu warbaahinta yimaado oo uu emotionkiisa xakameeyo oo xaqiiqda kusoo dhawaado waxaan umaynayaa in arrintaas xal laga gaarayo
waxaan dhammaantiin rabaa inaan idinkaga mahad celiyo waqtigiina qaaliga ee aad nala qaybsateen barnaamijkana nagala qayb galaysteen waxaa dhegaystayaal barnaamijka faaqidaada oo aan ku soo qaadanaynay sida xal loogu heli karo dagaalada soomaalilan iyo puntland ku dhex maray deegaanka tukaraq iyo weliba waxa asalka u ah dagaalkaasi maanta nagala qayb galayay maxamed aadan tarabi oo ku sugan chicago kana soo jeeda somalilan axmed nuur qodax oo sidoo kale minneapolis minnesota kana soo jeeda somalilan caynaashe cabdiraxmaan oo ka soo jeeda khaatumo iyo weliba professor axmed maxamuud ismaaciil oo ku sugan magaalada windsor ee dalka canada islamarkaana macalinka jaamacadda state university of new york aad iyo aad baad u wada mahadsantihiin
salaam adiga mudan asalaamu calaykum
waalaykum asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal barnaamijkeena faaqidaada waa naga inta
jaamac buulo jaamac ayaa nala socotiinaya barnaamijka faaqidaada toddobaadka halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a washington haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo soo diyaariyey maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka muslimiinta dalalka reer galbeedka waxaa dhibaata ka haysataa dhaqdhaqaaqyo muslim nacayb wada oo badi qaaradda yurub ka jira hase yeeshee sharciyada adadag ee dalalkaasi ka jira dartood dhibaato muuqataa muslimiintaasi ma soo gaadho hase yeeshee kuwooda ku nool dunida muslimka ayaa xaalkoodu sidaasi ka duwan yahay barnaamijkeenna amuuraha islaamkaee maantana waxaan ku eegaynaa xaaladaha ay ku nool yihiin muslimiinta caalamku waxaanse ku bilaabaynaa fadliga bishan ramadaan
allahu akbar allah
كان دكتور محمد حسين معلن او ماده تاريخ ذا شهاده بي اتش دي كا دياريه جامعه ام القرى اي بقرتويه السعوديه هاتنا معلن كا دكسيده وحبرشده اي دلك النرويج
بسم الله الرحمن الرحيم محمد ادي ادو ما سنتهي رمضان كا فضل وين ايو ليهي الى القران كيس كو شيغي نبي ان سنه كيس كو شيغي دكي ونو نفسنا اصحاب النبي او ارض النبي هاي تابعين علماء ادي امانه القرآن وانا واجب رمضان صوم كإن الله سمعنا رب شر رب إن الله سمعنا وتير كم تير كإسلام كوي كم ذي هاي وأرنت أبقى لا يوحوي مد ملك الجبريل والنبي يوحوي مد وذلك ما أشهه إسلام كم يوحوي هاي سؤال شمر كودي وحكم ذي هاي إن بشر رب إن الله سمعنا إلى هاي القرآن في سبحانه وشجع بشر رب إن الله سمعنا إن يسنجون كوهن ومد النبي محمد أنا كم الناس الله سمع عليه أي هاد شريعه يطلقن يو تعليم جرتي امدي هوري وحنا نو غوني ما نبينا و خول ليه بشربان صونك سيدي سبا و غاشان سيده و غاشان كو انفعايو معناها دغالك يو ايو صونك و غاشان ويه ميرا قاص نبينا نو خوشي ان صونك و عافمادي صوم صوم تصيحو ايو ليه مركا رمضانك ان لا صوما اجر بدن اي ليه maan tii la soo ma habeen kii la tukada ilaahay loo soo duca loo soo ruca habadan la bariya
dr maxamed xuseen ayaa sheegay in kasto ay jiraan caqabado haysta muslimiinta yurub haddana ay fursado badan jiraan
waa dareemaysa media xaqiiqsiin in dawladii galbeedka ahay muslimka si xoog leh u joogan waa dareemaysiin oo aad loo soo galay dadna kalena ee muslimiin asal ah ay joogeen meeshan oo wadaniin ah ومسلم كلي قحوتي صن أهن إسلام كماش قحوتي كلي كأهن لكن أصل قاؤ الدين ثقافي ومذ بغن أهاي نلا قرقد ومذ فوق عصير فرنسيسكا إنجليزكا لكن إسلامي في لما كلا في روسيا نووي هذا يو إسلام كأو عصبي هاي وكنت كسنة قدام بيويا مركا وحي قصر قطها مركا دكاس إن قطهني ذان وجو تانك وحكى المسلمين تيجوان حقوق ودنيين إن حكم إن لو تهنيه إن نلا قرقد الله نحريسته لكن waxa iman doonto waxay ku xiran tahay muslimiinta ah in nidaamka dastuuriga dawliga uu ka mid noqdo hadda ee dikoonta ciidaha islaamka ah dadka muslimiinta ah gooni ayaa loo siiyaa iskuuladii ama shaqooyinkii qof kasta gooni ay u qaataa waa ciidaha waqti fasax aan dheernahay dadka meesha ku nool ween war ayaa jira mar sanan xuquuqada loo ilaaliyo hadii ciidii gaalada ahay oo christmaska ay ku kala aan la qaadanay kanno dheerada inuu yahay marka xuquuqdii la ilaalinayo laakiin cadaalinnu waa marka waxa jira wax ka badan ayaa la rajaynta waxa rajay ka badan ka qabna waxa ku xiran tahay dadka muslimiinta ah ee u dhaqmaan
si ka duwan sida kuwa Yurub iyo Qoyiga America muslimiinta ku nool dalalka islaamka ayaa iyagu xaalad adag ku nool sida uu sharxayo Xasan Ciise Raage oo lagu magacaabo Qazali oo bartay taariikhda iyo xalinta khilaafaadka haatanna ku sugan magaalada Borama ee Somaliland
محمد عدي قاعد يا دماغ سن بشهر رمضان وحي أوصل كشيء دنيا الإسلام كا يضع أي آدي يا ثنتي وكل قيسين خلافات قد حيانا ومال بأنجاري سيدا أوكلا وحا كده يضع ضلال فرمضان ودنيا الإسلام كميدا سي قد مرك اللو يده دا أي دباتوين فرمضان ودقال أهليا يو خلافات مال بأنجاري أي كتاقين صالحان سيدا صوماليا أوكلا ليبيا أوكلا Iraq oo kale Falastiin oo kale Suuriya oo kale wadamada khaliijka oo laga yaabo waagii hore inay meelaha ugu roon ahaan jireen oo iyaguna sanadkan ay ugu bilaabtay rabadaanta iyo khilaafkooda uu meel baan taagan yahay wadanka Myanmar oo ku yaala Koonfur Bari Asia China iyo India iyo baashi maxaa Bangladesh iyo Hadlale oo dadka muslimiinta halka ku taagan aan looga ogoleyn baxta inay yihiin dad muwaadiniin oo dalka u dhashay inay yihiin aan loo aqoonsanayn waxba aanay dawladaha adduunka kale waaweynana aanay u qabanaynin oo qeyladooda cid dhageysanaysa aanay jirin waxa ugu dambeeyay iyada oo magaalada saddexaad ee dunida islaamka barakeysan oo ah magaalada Qudus oo Mareykanku aqoonsaday inay tahay caasimad ay yuhuuddu leeyihiin sida qawaaniintii hore iyo xeerarkii hore caalamka lagu heshiinay ahayd inay magaaladaas tahay magaalo u qaybsan labada qolo sidii hore heshiisku ahaa isla markaasina si hadii xataa arrimaheeda laga hadlayo in laga hadlo mararka ugu dambeeya ee xalinta khilaafaadka falastiiniinta iyo israa'iiliyiinta marka la gaarayo waxyaabaha ugu dambeeya laga hadlo noqoto taasina ay noqoto marka in mareykanku hal dhinac uu janjeeray isagu markii horeba dhinaca israa'iiliyiinta u janjeeray oo haddana si cad isagu markaa maamulkan hadda jira uu isugu raaciyay
sida aynu soo sheegnay dhibaatooyinka ka jira dunida muslimka ee xilligani waa kuwa adag haddaba ma jiraan dad amaba urur kaalin ka geysan kara xalinta dhibaatooyinkaasi amaba geyn kara fagaarayaasha caalamka mar kale xasan ciise raage ghazali
way jiraan run ahaantii laba urur baa jira ururkan jaamacadda carabta ilaa 22 dal ay ku jiraan iyo ururka wadamada islaamka oo ilaa iyo 56 dal ay xubno ka yihiin laakiin waxaad moodaa labada urur goboleedba tabarta iyo itaalka ay leeyihiin inuu yahay mid aad u liita oo tusaale ahaan marka aad isbarbar dhigto jaamacadda carabta iyo ururka midowga afrika oo kale ururka midowga afrika oo kale waxaad moodaa meelaha qaaradda afrika khilaafaadka iyo dagaaladu ka taagan yihiin inuu ciidamo u diri karo inuu dadka dhexdhexaadin karo inuu wakiilo u samayn karo laakiin jaamacadda carabta oo kale waxaad moodaa maalinba maalinta ka dambaysa magac ahaan mooyaane ma jirto urur jaamacad carbeed la yidhaahdo waxoogaa waxaan hadda moodaa inuu soo yara noolaanayo ururka wadamada islaamka oo gaar ahaan aad moodo dalka turkigu inuu dadaal fara badan uu ku bixinayo oo aan filayo maalinta jimcahana inay ballansan yihiin si arrinta qudus ay uga wada hadlaan hase yeeshee waxaad moodaa waxyaabo kaalmooyin bani aadanimo iyo inay hadallo ama ay ku dhaliilayaan inay soo jeediyaan mooyaane awooddii ay wax kaga qaban kari lahaayeen khilaafaadka ama ay ku xalin lahaayeen ama ay ku joojin lahaayeen inaanay labada urur midkoodna u diyaarsanayn qaabkiina aanay u samaysnayn dib u habeyn ballaaran in lagu sameeyana labada ururna fahantoodu ay u baahan yihiin
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha islaamkan maanta kaga hadalnay bisha ramadaan oo bilatay iyadoo dhibaatooyin kala duwani ay haystaan muslimiinta dunida tegna barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaystayaasha tegaya sidaas iyo ramadaan wanaagsan
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha islaamka halkaad ka dhageysanaysaana waa v o a washington markana sahroy bal qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa noo dulmar booliska dalka kanada ayaa sheegay in 15 qof ay ku dhaawacmeen qarax xalayta ka dhacay makhaayad laga cunteeyo oo ku taala gobolka ontario ee dalka kanada qaraxan oo xalayta ka dhacay makhaayadda lagu magacaabo bombeyi kadib markii laba nin oo waxyaabaha qaraxa ku hubaysanay ay gudaha u galeen kadibna ay isku qarxiyeen saraakiisha booliisku waxay sheegeen in dadka dhaawacmay 3 ka mid ahi xaaladoodu ay aada halis u tahay halka 12 kalena ay xaaladoodu ay fududahay dhinaca kalena mas-uuliyiinta dowladda waddanka jamhuuriyadda dimuqraadiga congo ayaa sheegay in 50 qof ay ku dhinteen shil ka dhacay dooni ay saarnaayeen oo ku qaraqantay waqooyiga dalkaasi ra-iisul wasaare ku-xigeenka gobolka tashuaba ayaa u waramay wakaaladda wararka ee f p waxaana uu sheegay in markii hore ay heleen meydadka 94 qof kadibna saaka waaberigii qof kale oo meyda ay heleen ciidamada maraykanka oo kaashanaya dowladda federaalka ah ee soomaaliyana waxay fuliyeen weeraro dhinaca cirka ah oo lagu bartilmaameedsanayay mas-uuliyiinta al-shabaab weerarkan ayaa ka dhacay meel 15 kilomitir koonfur galbeed kaga beegan magaalada muqdisho weerarkaasi ayaanay fuliyeen ciidamada maraykanka ee afrika qaabilsan ee africom magacooda loo soo gaabiyo waxaanay sheegeen in ay ku dileen 15 ka mida kooxdaasi al-shabaab africom waxay sheegtay in khasaaraha weerarkaasi ay ku qiimeeyeen iyagoo xusayay inaana jirin dad rayid ah oo halkaasi wax ku noqday
mahadsanid sahre guud ahaan idaacaddeennina waa naga intaa dhegeystaan intaan caawa mar kale ku kulmi doono waa sahre ciidla nuuri anigo ah falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idinla nabadgelyo